من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asir al-Muslimin Rahimani wa rahmatullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan mulianya kita di Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada malam ini Ustaz kita Abu Karimah hafizahullah taala tidak bisa membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan berkah kepada kita dengan niat ikhlasnya kita menghadiri majlis ilmu. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamizu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan atau berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, ilmu syariat, ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Menghadiri majlis ilmu dengan niat ikhlas, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memudahkan bisanya kita menghadiri majlis ilmu. ini. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan menambahi nikmat kepada kalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Karena syukur adalah pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Manusia bisa syukur bukan semata-mata dari kemampuan manusia. Maka termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang dibaca di dalam tubuh sholat, akhir sholat adalah Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah kami aun, pertolongan untuk bisa zikir kepadamu. Nah, zikir sendiri adalah pertolongan dari Allah. Wa syukrika, dan juga syukur kepadamu. Ini pun pertolongan dari Allah. Wa husni ibadatik, dan ibadah yang bagus. Jadi ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan syariat. Ini semualah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia bisa berzikir kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ini adalah semata-mata lah aun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersyukur itu sendiri lah nikmat dari Allah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang diberi nikmat alal nikmat, di atas nikmat, di dalam nikmat, dan di atas nikmat lagi. Ketika dia bersyukur, dia dalam nikmat. Karena dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Dan ketika dia bisa bersyukur, itulah nikmat. Maka nikmat alal nikmat, nikmat di atas nikmat. Bagaimana kita bisa mendatangi majlis ilmu? Itu nikmat tersendiri. Lalu kita bisa memahami ilmu, itu juga nikmat sendiri. Dan kita bisa mengamalkan ilmu, itu juga nikmat. Dan inilah bekal yang harus dimiliki oleh manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Allah dalam bentuk yang terbaik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma rajadnahu fi asfali safilin, fi asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, maka nikmat sendiri, nikmatul ijab istilahnya, nikmat diwujudkannya manusia dalam bentuk yang terbaik. Tapi keadaan manusia yang terbaik ini enggak senantiasa baik di sisi Allah. Walaupun dari sisi wujudnya adalah makhluk yang terbaik, tapi Allah mengkhabarkan summa radatnahu fi asfali safilin. Kemudian kami kembalikan manusia dalam keadaan yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amanus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik adalah menjaga kebaikan ini tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah sebenarnya akan dikembalikan kepada kedudukan yang paling rendah. Itu dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, ini manusia tetap dalam kebaikan. Inilah kemuliaan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah dan antara kalian adalah yang paling bertakwa di ketakwaan. Ini yang menjaga kemuliaan manusia dari terjadi makhluk yang mulia adalah dengan ketakwaan. Bukan malah sebaliknya, jalan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Ini. Maka sebagai bentuk syukur adalah bertakwa pada Allah. Dan takwa ini tidak mungkin tanpa ilmu. Takwa tidak mungkin tanpa ilmu. Karena takwa itu, sebagian ulama bahkan sahabat menjelaskan, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, bin Ka'ab, apa itu takwa? Dijawab bahwasanya takwa itu adalah seperti kamu berjalan di jalan yang di situ banyak durinya. Yang semisal itu maknanya. Jadi orang senantiasa berhati-hati ketika hidup di dunia ini. Orang yang bertakwa. Orang yang berjalan di situ banyak duri, banyak gangguan, tentunya dia berhati-hati. Dan tentunya dengan ilmu, mana jalan yang selamat, mana jalan yang tidak selamat, mana yang jalan yang bisa sampai ke tujuan dan mana yang tidak bisa sampai ke tujuan. Sebagian yang lain dipendekkan takwa adalah imtisalu awamiri wajtinabu nawahi, perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan. Sebagian yang lain mengartikan takwa adalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah karena mengharapkan pahala dari, atau di atas cahaya dari Allah, dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Satu jawab. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan karena cahaya dari Allah, karena ilmu dari Allah, dan kamu takut azab Allah. Ini takut. Kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Yaitu dengan ilmu. Tidak mungkin tanpa ilmu bisa takwa. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Dan juga ilmu mengenal agama Allah. Dan juga ilmu mengenal Rasul Allah. Ini adalah jalan untuk bisa bertakwa. Untuk bisa bertakwa. Jadi inilah kemuliaan manusia. Bahkan perbuatan manusia itu pun akan menjadi mulia kalau di atas ketakwaan. Perbuatan manusia akan menjadi mulia kalau di atas ketakwaan. Nah, ketika orang-orang munafik membangun masjid, yang lahirnya masjid bukan di atas ketakwaan, maka dihancurkan, bukan menjadi kemuliaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasul-Nya, la taqum fihi abada, la masjidun usi salat taqwa fi awal yamin ahaku antaku mafi. Ketika orang-orang munafik membangun satu bangunan lalu menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat agar supaya memudahkan orang untuk sholat. Ini di hadapan Rasul semacam itu. Karena jauh, kalau ke masjidnya Rasulullah kan jauh, dan mereka membangun di daerahnya. Itu yang disampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi yang di dalam hatinya bukan ketakwaan. Yang di dalam hatinya adalah ingin memecah belah kaum muslimin. Nah ini, ingin merusak Islam dan kaum muslimin ini dalam hatinya ini. Dan ketika mereka minta kepada Rasulullah SAW supaya sholat di masjid yang mereka bangun, Rasul berjanji akan memenuhi permintaannya karena lihat zahirnya. Rasul berjanji akan memenuhi permintaan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dasar mereka membangun apa. Karena bukan itu. Maka kata Allah, la takum fihi abada. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Dan sungguh masjid yang dibangun di atas takwa pada awal mula Islam itu lebih berhak kamu sholat di dalamnya. Coba ini, dari sisi zahirnya sama-sama bangunan, bahkan mungkin lebih bagus yang dibangun orang munafik. Mungkin masjid Imam Rasul sederhana, atapnya dari pelepah korma, sederhana, lantainya pasir. Tapi dibangun di atas takwa. Nah ini, di atas takwa. Ini pentingnya ketakwaan. Sedangkan tadi dibangun bukan di atas takwa. Ini dari sini juga diambil pelajaran bahwasanya niat yang baik ada asarnya dalam suatu tempat. Ada asarnya. Lahirnya sama-sama bangunan, tapi beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Bedanya niat. Bedanya niat. Nah, jadi pentingnya niat di sini. Enggak, yang penting sarana. Nah, niat yang penting. Dan dari sini bahwasannya agama ini milik Allah. Dan sarana-sarana untuk mengamalkan agama ini pun harus yang diridhoi oleh Allah. Kalau enggak, ternyata Allah enggak membolehkan Rasul yang bersolat di dalamnya. La taqum fihi abada. Nah, yang penting kan yang solat niatnya ikhlas, ataupun yang bangun ya terserah niatnya apa. Nah. Coba. Jadi ketakwaan penting. Ini dalam masalah fisik loh. Lebih-lebih dalam diri manusia itu sendiri. Dalam diri manusia, dalam amalan manusia, kalau dibangun tidak di atas takwa, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena kemuliaan manusia itulah di dalam ya takwa itu sendiri. Maka amalan-amalan yang bisa membawa dia takwa, yang membawa dia mulia adalah amalan yang di atas ketakwaan. Nah, maka dari sini pentingnya mendasari diri kita dengan takwa, dengan keimanan. Ini pentingnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, man aroja uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawsiqi asasihi wa ihkamihi wa siddatil iqtina'i bihi. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawsiqil asas wal ihkamihi. Barang siapa yang ingin meninggikan bangunan, maka wajib dia memperhatikan kuatnya pondasi dan kokohnya pondasi. Dan mestinya ini pertama kali yang sangat diperhatikan. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawsiqil asas wa ihkamihi. Karena tingginya bangunan itu di atas kadar kuatnya pondasi dan kokohnya pondasi. Wal a'malu wad darajat bunyan wa asasu al iman, amal perbuatan enam atau darajat, ya amal perbuatan yang menjadikan derajat tinggi, ialah bunyan, ibadahlah bangunan. Kita beribadah, kita puasa, itu makin membangun. Wa asaswa al-iman, asasnya itu adalah iman, pokoknya. Wa matakal asaswa sikon hamlil bunyan, wa tala alai. Dan kapan saja bangunan itu pondasi itu kuat, maka akan bisa menyangga bangunan. Wa tala alai, dan akan bisa menyangga tingginya bangunan. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarukuhu, apabila bangunannya hancur, yaitu amalannya hancur, dari bangunan mungkin ada yang rusak amalannya, atau mungkin ibadahnya mungkin ada yang berkurang, akan mudah diketahui, akan mudah, oh dari sini. Wa in kana al-asasu ghairu wasik lam yartafi al-bunyan wa la yasbut. Tapi kalau pondasinya itu enggak kuat, maka bangunan enggak mungkin akan tambah tinggi dan tidak mungkin akan kokoh. Wa idza tahaddama syai'un minal asas sakotol bunyan awkada, kalau pondasi itu memang sudah hancur atau hancur sedikit dari pondasi, sedikit saja pondasinya hancur, maka bangunan akan roboh atau ya hampir roboh. Kalau keimanan itu enggak kuat, ketakwaan enggak kuat, setinggi apapun bangunan, ya paling yang ada robohlah atau ya hampir roboh. Maka kata Ibnu Qayyim wala'arif himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu. Orang yang ngerti, orang yang arif, orang yang ngerti, maka yang menjadi himmahnya, menjadi perhatian dia itu adalah memperbaiki pondasi, mengkokohkan pondasi. Ini orang yang ngerti. Coba kalau orang lemah pondasinya, baru beramal sedikit, kadang-kadang bisa rusak loh. Hanya apa? Hanya dilihat temannya sudah rusak, lemah pondasinya. Bukan dipuji, bukan dicela, dipuji saja jadi rusak, lemah. Lebih-lebih dicela, bukan tambah rusak, tambah gugur. Ini kenapa lemah pondasi? Kamu kok soleh? Baru-baru saja kemarin aja sama saja sama tuh kemaksiatannya. Nah sudah. Kok ya? Tapi orang kalau punya pondasi, punya pondasi, dia akan kuat. Maka Siti, bedanya coba, orang yang beriman dengan orang munafik.
Oleh Rasulullah SAW diumpamakan seperti pohon. Kalau orang yang beriman itu seperti pohon yang senantiasa diterjang angin, maka terus ke kanan ke kiri terus. Apa isinya? Mabat mabit ya, bahasa Indonesia pada jawabannya. Semakin beriman semakin kuat anginnya, tapi kokoh. Ya kalian doyong sampai mau jatuh, kembali lagi kokoh. Terus begitu. Ini orang munafik seperti pohon arus, yaitu pohon yang kokoh, nggak pernah kena angin, nggak pernah kena badai, pokoknya sudah tegar terus. Tapi apa? Sekali kena angin, bukannya roboh, tercabut dengan akarnya. Karena lemah pondasinya. Nah, kita sekarang contohkan. Ketika perang Tabuk, ya, ketika perang Tabuk, yang tidak ikut perang ada di antara mereka orang yang beriman. Ada juga orang-orang munafik yang beriman seperti Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Ketika Rasul pulang, semuanya pada datang. Nah, orang munafik datang ke Rasul, semuanya mempunyai uzur, alasan Rasul kami tidak ikut karena begini-begini. Oh, iya. Diterima uzurnya, aman kan? Aman, tetap kokoh. Ka'ab bin Malik datang dengan dua temannya ini. Ketika datang dengan jujur, setelah itu apa langsung? Oh, kamu jujur, kamu selamat. Bahkan Rasulullah SAW dibekot. Para sahabat enggak boleh bertanya dengannya, enggak boleh salam kepadanya, enggak boleh mengucapkan salam kepadanya.
Ini badai yang besar sekali ini. Tantangan yang besar. Coba.
Bahkan Ka'ab bin Malik, saya punya teman yang paling dekat, sepupu saya. Ketika saya datang ke rumahnya, saya salam, gak dijawab. Sedihnya kayak apa? Sudah 40 hari ini kondisinya. Tambah lagi hari ke-41 ada berita supaya pisah dengan istrinya. Tambah sedih lagi. Tapi kokoh. Ada raja dari raja kafir yang mengirim surat. Suratnya apa? Saya dengar saudaramu katanya membekot kamu. Kalau sudi datang ke tempat kami, kami muliakan. Kata Ka'ab, ini ujian yang lebih berat lagi. Angin yang lebih kencang lagi. Sobek semua di belakang. Tapi kokoh. Nah, ini orang yang beriman. Kenapa? Pondasinya kuat. Tapi orang munafik, seolah di dunia aman terus ya. Gak ada ujian, gak ada apa. Ke orang kafir juga aman, ke orang mukmin juga aman, diterima semuanya. Tapi sekali cabut dengan akarnya. Ini. Ya ini. Ternyata apa? Pondasi yang penting. Wal jahil yarfa'u fil bunyan 'ala ghairi asas. Orang yang bodoh ini yang diperhatikanlah meninggikan bangunan tanpa pondasi. Tambah pondasi. Keimanan enggak diperhatikan, ketakwaan enggak diperhatikan, tauhid enggak diperhatikan, yang penting amalannya banyak. Orang yang seperti ini kokoh, roboh, apa? Lemah. Walam yalbisu bunyanuhu ayas yaskuto, maka bangunan itu tidak akan kokoh, bahkan akan hancur, roboh. Kata beliau, lalu beliau mengambil ayat
Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa turfin halin fanhara bihi fin nari jahannam. Apakah orang yang mendasari bangunannya adalah takwa dari Allah dan ridwan, itu lebih baik daripada orang yang membangun mendasari bangunannya ya di pinggir kehancuran. Nah, akan hancur dan masuk di nari jahannam. Ini gambaran antara orang munafik dengan orang yang beriman. Lalu apa itu asas? Apa itu bangunan? Nah, diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Wal asasu lil bunyan. Lil bunyanil a'mal kal quwwat li badal insan. Maka asas yaitu iman untuk bangunan amal seperti kekuatan pada badan manusia. Ini kekuatan yang pada manusia. Wa idza karatil quwwa qawiyyah hamalatil badan wa dafa'at katsiran minal afat. Apabila kekuatan ini kuat yang ada pada badan, maka akan bisa mengemban badan dan akan bisa menangkal berbagai macam penyakit. Nah, istilah kita mungkin kekuatan antibodi ya mungkin yang maksudnya. Kalau antibodinya itu kuat, ya fisiknya kuat juga bisa menangkal penyakit. Nah ini. Wa in kanatil quwwah dha'ifah. Apabila kekuatan antibodinya ini lemah, da'afa hamluhu lil badan. Maka akan lemah untuk menjaga badan. Wa kanatil afat ilai asra'u syai. Dan penyakit cepat menimpa badannya. Sangat cepat untuk menyerang badan itu. Maka kata beliau, wahmal bunyan akan ala kuwati asasil iman. Maka kuatkan bangunanmu ya, di atas kekuatan pondasi iman. Wa idza tasa'ata syai'un min a'alil bunyan wa satahahu kana tudaliku ashal 'alaika atau wa kana tadarukuhu ashal 'alaika min hilabil asas. Apabila bangunannya kuat, apa pondasinya iman itu kuat, apabila ada celah atau kerusakan pada tingginya bangunan, maka akan lebih mudah diketahui daripada robohnya pondasi. Ya namanya manusia, ya punya jalal, punya lupa, mungkin punya tergelinciran. Tapi kalau pondasinya kuat, akan mudah. Begitu juga orang yang punya pondasi yang kuat, salah dinasihati akan lebih mudah daripada orang yang enggak punya pondasi. Ini pentingnya keimanan. Nah, apa itu pondasi? Wa hadzal asas amron. Pondasi ini ada dua. Pondasi ini ada dua. Sihatul ma'rifah billahi wa amri wa asma'i wa asma'ihi wa sifatihi. Ini pertama.
benarnya di dalam mengenal Allah.
Dalam makna itu benar.
Mengenal perintah Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah, ini benar.
Enggak keliru. Ini pondasi pertama. Berapa banyak orang mengaku ma'rifatullah, ma'rifatullah, tapi di dalam Allah itu salah.
Ini pertama. Yang kedua, tajridul inqiyad lahu wa rasulihi duna ma siwahu,
yaitu memurnikan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya semata.
Ini pondasi. Kalau orang itu pondasinya kuat, ma'rifatullahnya kuat, dan dia punya prinsip bahwasannya ketaatan hanya kepada Allah, kepatuhan hanya kepada Allah, insyaallah andai kata bangunannya ada yang kropos, akan mudah diperbaiki. Contohnya umpamanya,
orang sudah punya prinsip.
Naam.
Lalu ternyata mengamalkan suatu amalan, diingatkan oleh saudaranya, "Yahi, yang kamu amalan ini hadisnya dhaif loh."
"Oh begitu ya?"
"Iya, mudah."
Mudah.
Siapa kalau gak punya prinsip ini?
Gak punya prinsip dalam ini. Ini kan amalan yang propos kan, beramal dengan hadis dhaif umpamanya. Siapa orang yang gak punya prinsip?
"Pak, itu hadisnya dhaif, bahkan gak ada hadisnya."
Kira-kira mudah diperbaiki?
"Ya walaupun bukan hadis, kami kan amal baik."
Gitu langsung. Nggak punya pondasi yang kuat. Nggak punya pondasi yang kuat. Nah ini.
Wahada awasaku asasin asasal abdu alaihi bunyanahu wa bihasabihi ya'talil bina'u masya.
Kata beliau, maka inilah pondasi yang paling kuat dua ini, yang hamba akan mendasari bangunannya di atas pondasi ini. Maka sesuai dengan kuatnya pondasi ini, akan dia meninggikan bangunan sesuai dengan apa yang dia kehendaki.
Nah, ini pentingnya. Ya, mendasari diri kita dengan iman dan takwa. Kenali Allah.
Naam. Ta'arraf ilallah bil raha ya'rifka bil raha ya'rifka fi siddah.
Kenali Allah. Ketika kamu dalam keadaan lapang, kenal Allah.
Allah akan mengenal kamu ketika kamu dalam kesulitan.
Kenali.
Nah, sama dalam lapang, sehat, kenal Allah. Takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Insya Allah ketika dalam keadaan susah, Allah akan kenal. Maksudnya apa? Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda di surat Tirmidzi,
"Man sarrahu ayyastajiballahu ilaihi inda sada'id wal karb yuksir ad-du'a fil roho." Al-Qamakullah.
Barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah doanya ketika dalam keadaan kesedih, susah, maka banyak doa kepada Allah ketika lagi lapang. Nah ini, banyak doa. Ini termasuk mengenal Allah dalam keadaan lagi lapang, banyak berdoa kepada Allah. Jangan ketika doa lagi itu sudah mulai kesusahan, payahan, kesedihan, baru banyak doa. Kalau lagi roho, lagi lapang, lagi senang, jarang doa. Tapi kalau ingin dikabulkan doanya, ketika lagi roho, banyak doa. Yuksir doa firoho. Dalam keadaan lapang, banyak doa. Nah, nanti ketika sajad, Allah akan kabulkan. Ini pentingnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman. Dan juga termasuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asobakam min hasatin fa min Allah, wa ma'asobakam min sayiatin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Kali itu dari Allah. Dan apa-apa yang menimpa kamu berupa keburukan itu dari dirimu. Ini termasuk dasar. Ketika mendapat nikmat, ketika mendapat kemudahan, ketika mendapat kesenangan, ingat itu fadlu minallah. Itu rahmah minallah. Dan ketika tertimpa keburukan, musibah, kesusahan, ingat sebab dirimu. Tapi sebaliknya manusia lain dapat nikmat dari saya ini. Dapat musibah, Allah ini saya sudah banyak ibadah, kok ya miskin terus itu loh. Allah mustahil. Di mana pondasi yang semacam ini? Kalau pondasi semacam ini contoh saja. Semacam ini pondasinya lemah. Nah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau tertimpa kepadamu kebaikan, ingat itu dari Allah. Ingat itu dari Allah. Faminallah. Kalau tertimpa keburukan kepadamu, apa menimpa kepadamu keburukan, min nafsik, dari dirimu itu. Dari dirimu. Tapi banyakkan orang lain. Kenal Allah ketika susah. Ketika nikmat tidak kenal Allah. Ini dalam Al-Quran banyak ayat-ayat celaan kepada orang-orang musyrik. Malah. Orang-orang musyrik kalau tertimpa musibah baru berdoa pada Allah, baru kenal Allah, baru nangis-nangis, astagfirullah. Tapi ketika sudah senang, nikmat, syirik lagi. Ini celaan. Jangan dalam nas sebaliknya. Dalam keadaan lapang, banyak-banyak mengenal Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Ada asar ini. Ini saya buatkan contoh-contoh. Orang yang punya mengenal Allah. Ada asar dari Hasan Al-Basri. Karena ini ganti jadi enggak runtun ya. Ada orang datang ke Hasan Al-Basri mengadu. Peceklik. Kata Hasan Al-Basri, Astaghfirullah. Istighfarlah kepada Allah.
Lalu datang lagi orang lain cerita mengadu, saya itu fakir.
Istighfirullah. Kata lagi, ya kamu banyak istighfar.
Lalu ada yang datang lagi belum punya anak.
Saya itu belum punya anak, gimana? Kata lagi, ya kamu istighfarlah kepada Allah.
Semua problem yang diajukan kepada Hasan Al-Basri semuanya jadi apa?
Kamu banyak istighfar.
Lalu Hasan Al-Basri membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Apa terusnya?
Yursilis sama alaikum midroro wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo.
Ini hayat berkaitan dengan kisahnya Nabi Nuh kepada umatnya. Beristighfarlah kalian kepada Rob kalian, karena dialah Maha Pengampun yang menurunkan dari atas angin yang deras dan akan melapangkan pada kalian harta yang melimpah, anak-anak diberi tambahan anak, dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan kepada kalian sungai-sungai.
Ternyata dengan apa? Istighfar.
Ini istighfar. Ini mengenal Allah.
Kisah lagi ini dibawa untuk mengenal Allah. Ini untuk mengukur diri kita seberapa tingkat mengenal Allahnya. Ada mukatib, budak. Budak ini mengadakan perjanjian dengan tuannya. Namanya mukatib. Itu perjanjian apa? Kalau bisa membayar sekian juta atau sekian miliar, men, bebas umpamanya. Ini namanya mukatib dengan budaknya. Mungkin waktu sekian tahun bisa membayar sekian juta, anak kerja umpamanya. Budaknya, sana kamu cari duit. Kalau bisa membayar nebus 100 juta, dari besok bebas umpamanya.
Nah, pada hari H dia enggak punya uang.
Ini hari penentuan. Dia datang ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah.
Minta bantuan ini. Gimana ini, saya mau nebus ini kok enggak ada uang ini, gimana?
Kata Ali bin Abi Thalib, maukah saya ajarkan sebagaimana Rasul telah mengajarkannya? Barang siapa yang mengamalkan ini walaupun punya hutang sebesar gunung ini, bebas.
Ini. Apa itu?
Kata Ali pada doa, Allahumma kfini bi halalika an haram, wahnini bi fadlika an siwa.
Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, enggak perlu yang haram ini. Dan cukupkan aku ya Allah dari dengan fadilahmu ya Allah, dan tidak butuh kepada selainmu.
Ini kalau enggak kenal Allah, kira-kira mau enggak jadi gitu?
Saya enggak butuh ceramah. Saya ini butuhnya uang sekarang, enggak bisa makan, gitu kan?
Tapi kalau orang kenal Allah, enaknya satu. Ini pentingnya mengenal Allah, mendasari kehidupan. Contoh lagi ini, agar supaya kita punya pondasi. Karena sekarang ini masya Allah, kalau diingatkan ittaqillah ya akhi, saya ini butuhnya uang untuk bayar kontrakan.
Saya enggak punya ceramah katanya. Bukankah dengan takwa itulah akan diberikan keluar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Contoh lagi ini.
Ketika Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Rasul minta khadim, minta pembantu.
Minta pembantu.
Ya maklum, anaknya dekat-dekat tiap tahun antara Hasan dengan Husain itu tiap tahun, sebenarnya setahun. Dan waktu itu masih muda Fatimah, berapa belas tahun paling umurnya.
Dan ini anak seorang pemimpin, paling muda. Dan waktu itu banyak budak, satu budak pun selesai,
banyak. Paling muda sudah mencari khadim. Anda kata bukan budak pun bisa. Banyak orang mau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu?
Apa itu?
Membaca tasbih 33 kali, takmi 33 kali, takbir 33 kali setiap
mau tidur. Ketika mau tidur baca ini.
Atau tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali.
Ketika tidur.
Kata Ali bin Abi Thalib, setelah saya mendengar ini, saya tidak pernah meninggalkan sekalipun. Coba.
Ini.
Tidak pernah meninggalkan sekalipun.
Enggak pernah setelah mendengar ini.
Ini.
Inilah dasar kehidupan yang baik.
Problem-problem kehidupan, berbagai masalah kehidupan. Pasti ya itu seorang yang beriman. Anginnya banyak, iya kan? Ya macam-macam anginnya. Macam-macam anginnya.
Lagi miskin mungkin anginnya macam-macam, goyang sana, goyang sini terus.
Nah, ada yang lain, ada tentang penyakit, ada tentang kesulitan cari kontrakan, ada yang kontrakan mahal, ada yang semacam-macam, sembako mahal, ada yang sekolahan mahal, wah semacam-macam sudah.
Problem kehidupan, macam-macam sudah.
Tapi insya Allah kalau membangun dirinya dengan pondasi yang kuat.
Ya ini pentingnya menguatkan pondasi. Pentingnya menguatkan pondasi.
Ada zillah, ada tergelinciran, ada kekurangan dalam bangunan. Maka kalau pondasinya kuat, mudah. Tapi kalau pondasinya kropos,
aduh, gugur amalanmu.
Sulit diperbaiki. Bahkan ya harus dihancurkan sekalipun. Dibangun lagi pondasinya dari awal. Karena enggak mungkin ditagak kanan, tagak kiri, tagak belakang, ya tetap saja roboh. Karena pondasinya enggak ada. Mau ditopang ini, topang sini, topang sana.
Ya tetap propos, tetap roboh.
Mau copang dengan materi sekian banyaknya, tetap kropos. Mau ditopang dana sekian banyaknya, tetap kropos.
Ini pentingnya dasar kita menguatkan pondasi. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakum.